Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 25-iyul, yakshanba, Toshkentda soat tongi 8 bo'ldi. 2 soatlik dasturimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Uni ham Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. O'zbekistonda benzin ta'minotidagi uzilishlar to'liq hal etilgani yo'q. Qirg'iziston janubida joylashgan O'shdagi vaziyat xususida muxbirimiz bilan suhbat.
Jalolobod bilan qora suvga solishtirsak, O'shdagi vaziyatni xotirjamlik bor deyish qiyin.
Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida erishilgan bojxona ittifoqi haqidagi kelishuv amalga tatbiq etila boshlangani haqida mintaqa mutaxassislari bildirgan fikr-mulohazalar. Toliblar pushtun qabila rahbarlarini nishonga olmoqda. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
Az yo'q, qilib bermaydi-da. Ayrim rahbarlar kerimib ketayotsa, xat yetib bormaydi. Javobini ham ololmaydimiz-da.
Shuningdek, dasturimiz davomida Chodir Xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan davom ettiramiz. So'nggi kunlarda Ozodlikka tinglovchilardan O'zbekiston bo'ylab benzin taqchilligiga oid ko'plab shikoyatlar tushmoqda. Benzin ta'minotidagi uzilishlar hozircha mamlakatning aksar viloyatlarida kuzatilmoqda. Poytaxtda esa vaziyat bir qadar yaxshiroq. Ayrim viloyatlarda yonilg'i taqchilligi odamlarni benzinni qo'ldan qimmatroq narxda sotib olishga majbur qilgan. O'zbekiston rahbariyati aholiga joriy vaziyatning sababini tushuntirmayotir. 2 hafta avval prezident Islom Karimov O'zbekiston neft-gaz sohasini boshqarib kelgan 2 nafar yirik mansabdorni ishdan bo'shatgan edi, ammo hozircha bu choraning ham vaziyatga keskin ta'sir qilgani ko'zga tashlanmayapti. Mavzuni basira o'rganishga harakat qildi.
Buxoroliklar benzin tanqisligini yoqilg'i quyish shaxobchasining kimga qarashliligidan bilishadi. Agar viloyat hokimi Samoyiddin Husenovning shaxobchasida benzin bo'lsa, vahimaga hojat yo'q, dedi buxorolik haydovchi Murod aka.
Ayni paytda bor, bir 2 kun oldin umuman yo'q edi. Faqat o'sha viloyat hokimining benzin kolonkasida mavjud. Buxoroda 2-3 joyda hademay tutilmay qolganda o'sha yerda bo'ladi. O'sha yerda bo'lmasa boshqa hech qayerda bo'lmaydi. Hozir endi bor. Narxi ko'tarilgan 300 ming, 250 ana shunaqa. Uni 80 deydi, 91 deydi, uni biz bilmaymiz uni. Zarurat tug'ildimi o'shanga olaveramiz. Iloj yo'q, nima qilasiz boshqa. Hozir endi bilasiz, shaxsan bizning qishloqda ham bo'lsa, kanistrda 60 litrlik, 200 litrlik kibishlarda olib keladi va sotadi.
Dedi buxorolik Murod aka. Benzin shoxobchalarda yo'qolib qolsa, olib sotarlar qo'lida qayerdan paydo bo'lishi qashqadaryolik Buxori Yusupovni ham o'ylantiradi. 24-iyul kuni esa benzin holati suhbatdoshimizga ko'ra Qashqadaryoda quyidagicha.
Gapda ochig'i benzin sotuvga yo'q. Mana qo'ldan kimlardir olib kelib sotayapti. 3000 so'mdan litrini. Qayerdan keladi? Kim beradi? Qani aloqa qiladi? Ulusa xabarim yo'q aniq. Lekin ko'chma-ko'cha Damas haydovchilar Kudasay chiquvchilar sotib olib kelyapti narxini. Sotuvda ham buni kim biladi, kechasi sotib olib ikkidan keyin birdan keyin xuddi o'g'izdan shunday qilib narxini oshirib sotadi degan gap,
deydi yakkabog'lik suhbatdosh. Jizzax viloyatining Baxmal tumanida yashovchi Ochil Mirzoyevning aytishicha benzin tanqisligi bor, biroq fermerlar buni sezmayapti.
Ishimiz bo'yicha sal shu taqchil bo'lib turibdi. Lekin degan joyi, fermerlarimiz aytayaptiki, ularga oldin zapas qilib qo'ygan, ular pulni o'tkazib qo'ygan, ularnikini normal qilib berib turibdi ularga. Endi biz tog'li rayon bo'lganimiz uchun nima o'rim sal kechikkandi-ku endi bizda. Shu o'rimga avvaldan zapas qilib qo'ygan o'shalarni beryapti,
dedi baxmallik Ochil Mirzoyev. 24-iyul kuni benzin borligi sabab ko'pchilik mashina egalari uyiga 5-10 litr yoqilg'i olib qo'yishga ham harakat qildi. Zero bugun boru ertaga anqoning urug'i bo'lib qolayotgan yoqilg'iga ishonch yo'q, dedi Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan haydovchilar. Benzin ta'minoti bilan bog'liq vaziyat Toshkentga yaqinlashgan sari yaxshidek ko'rinadi. Toshkent viloyati Qibray tumanida joylashgan yoqilg'i quyish shoxobchalaridan biri bo'limining xodimi bizga benzin borligini aytdi.
80 bor. Bizda o'zi 1220 sin. Qanchasiga?
Diya mijoziga savol berdi Toshkent viloyati Qibray tumanidagi yoqilg'i quyish shoxobchasi xodimi. Poytaxtning Chilonzor tumanidagi yoqilg'i quyish shoxobchasi xodimi benzin borligini aytdi. 91-chi benzinning narxi qancha deb so'raganimizda
1350 sin, 1220 sin, 80. 1.95. Qachon kelsangiz benzin bor, va bemalolku.
Dedi bundan bir necha kun oldin benzin yo'qligini bizga aytib turgan Toshkentning Chilonzor tumanidagi yoqilg'i quyish shoxobchasi xodimi. Toshkentlik tinglovchilarimiz benzin yetishmovchiligidan kamroq shikoyat qilayotgani rost. Ammo mamlakatdagi umumiy vaziyatga nazar tashlar ekanmiz, hukumatning benzin ta'minotini qayta tiklashga qaratilgan chora-tadbirlari hozircha barcha viloyatlarda samara bermaganini ko'ramiz.
O'zbekiston bo'ylab benzin ta'minotidagi uzilishlar to'liq hal etilmagani haqidagi ma'lumotlar edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizni so'nggi haftalar davomida xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelgan Qirg'izistonga oid ma'lumotlar bilan davom ettiramiz. Avvalgi dasturlarimizdan xabardor bo'lsangiz kerak, hamkasbimiz Sarvar Usmon xizmat safari bilan shu kunlarda Qirg'iziston janubiga borgan. Dasturimiz boshlanishidan biroz oldin telefon orqali u bilan bog'lanib, o'shdagi so'nggi vaziyat haqida gapirib berishini so'radik.
24 iyul kuni shahardagi Rodaki nomidagi maktabga o'sh voqealardan jabr ko'rganlarning farzandlari uchun ochilgan maxsus lagerni ko'rishga bordik. Bugun o'sha lagerni ikkinchi bosqichini ochilishi bo'lish kerak ekan. Maktab direktorini o'sha lager pedagoglarini aytishicha, demak, bugundan boshlab Rodaki maktabi mikrorayonida yashaydigan aholini farzandlari, o'sha to'polonlardan jabr ko'rgan aholi farzandlari, nargi Cheryomushka aholisining farzandlari bo'lib, hammasi bo'lib 64 o'g'il qiz o'sha lagerga jamlanib, ular dam olishmaydi ekan, ular reabilitatsiyadan o'tkazilar ekan. Maktabni o'sha lagerning shifokori bilan gaplashdik. U kishining aytishi bo'yicha o'sha voqealar paytida o'sha voqealarni ko'rgan bolalarni hammasida demak o'sha bir ruhiyatiga u yoki bu darajada shikast yetgan va bizni dahshatga solgan bir narsani guvohi bo'ldik. Chunki u ham bo'lsa shuki, demak birinchi bosqichda ishtirok etgan bolalarni suratlarini ekspozitsiyasini ko'rdik. O'sha bolalar birinchi kuni kelishganida ularga erkin mavzuda surat chizishni bir tavsiya qilishgan ekan. O'sha suratlarda demak yonayotgan uylar, yonayotgan do'konlar tasviri tushirilgan, o'sha sharflarga o'lim degan yozuvlargacha tushirishdi. Ba'zi suratlarda ko'pincha oq bo'ladigan bulutlar hatto qora rangda ishlangan. Lekin 10 kun davomida reabilitatsiyadan o'tgandan keyin shu so'nggi o'sha lagerdan ketayotgan kunida chizilgan suratlar endi ancha yorqinroq. U suratlarda yonmayotgan uylarning surati, quyoshning surati, demak pedagoglarning aytishi bo'yicha o'sha 10 kun davomida bolalar biroz sog'lomlashgan va yana shuni aytib qo'yishim kerakki, bu loyiha xalqaro tashkilotlar homiyligida amalga oshirilyapti va shahar bo'yicha 3 maktabda ochilgan bunday lagerlar.
Sarvar aka, hozirgina aytdingiz, bu necha yoshdan necha yoshgacha bo'lgan bolalar aslida qaysi millatga mansub bolalar?
Maktab yoshidagi o'zbek bolalar. Shuni aytish kerakki, o'sha voqealar boshlanishi bilanoq o'sh va uni atrofida yashaydigan yoki o'sha voqealar yuz bergan Jalolobod viloyatidagi qirg'iz maktablarining o'quvchilarini bir necha guruhi yo hukumat oborib Issiqko'lda dam oldirib kelgan edi. Hozir ham ba'zilari o'sha yerda dam olayotgan bo'lishlari mumkin.
Endi mana hozir buni xorijiy tashkilotlar loyihasi deb atadingiz. Reabilitatsiya jarayonini qaysi mutaxassislar o'tkazyapti? Qirg'izistonlik mutaxassislarmi yoki xorijdan kelgan maxsus mana shunday voqealar bilan shug'ullanadigan ruhshunoslarmi?
Yo'q, asosan o'sha mahalliy pedagoglar va bitta vrachni ko'rdik. Menimcha, xalqaro tashkilotlar bu loyihani moliyalashtirish bilan yana shug'ullanyapti.
Sarvar aka, 24-chi yul kuni yana O'sh shahrida qanday voqealar yuz berdi? Vaziyat bir o'zgardimi ijobiy tomonga? Avvalgi eshitirishlarda, masalan, muxbirlarimiz bilan suhbatlarda huquq tartibot organi xodimlarini o'z salohiyatlarini suiiste'mol qilib, o'z boshimchalik bilan o'zbeklarni qo'lga olishlari haqida bir tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilib shikoyatlar qilyapti. Hozir vaziyat qanday?
Umumiy vaziyatga to'xtaladigan bo'lsak, o'zbeklarni bir necha kunlardan beri tashvishga solayotgan o'sha bitta masala biroz ko'zga ko'ringan o'zbeklarni uylariga nojahonda kelib tintuv o'tkazilayotgani hali u mahalladan hali bu mahalladan xabarlar kelib turibdi. Endi har biriga borishga hech qanday imkon yo'q. Bugun biz iyun voqealarida qancha o'zbekni qancha qirg'izni uy kuygan degan masalani ham o'rganishga harakat qildik va o'sha uy kuygan qirg'iz millatiga mansub kishilarni ham izlab topdik, xususan ularni masalan Hamirskaya mahallasidan topdik, ikki kishi bilan gaplashdik. Gulmira Ija Aldashova, Shakar Ija Dikanova degan opalar bilan gaplashdik. Demak, Shakar Ija Dikanovani uyini borib ko'rdik va chindan ham uy yongan, ko'rdik yonganini va bu ikkala Ija bilan suhbat jarayonida shu ma'lum bo'ldiki, ularni fikricha O'sh voqealarini, iyun voqealarini mutlaq va mutlaq o'zbeklar boshlagan. O'zbeklar bu janjallarga ilgaridan ataylab tayyorgarlik ko'rgan, o'zbeklarda qurol bo'lgan va hokazo va hokazo. Ular shu gapni qat'iy ishonch bilan aytishdi. Lekin shu o'rinda boshqa bir ma'lumotni ham aytib qo'ymoqchiman. Bir mustaqil bir tashkilot Amerikaning Crossley Development International degan xayriya tashkiloti, xayriya jamg'armasi xodimlari, bu yerdagi xodimlari mustaqil bir tadqiqot o'tkazishgan ekan. O'shalarni o'tkazgan tadqiqotlariga qaraganda, O'shda ular 516 o'zbekning uy kuyganini va qirg'izlardan 19 kishi oilaning uy kuyganini hisobini chiqarishgan. Men buni yana bir tafsilotlarini so'radim. Ularni aytishi bo'yicha, demak, O'sh rayoni degan mavzeda 215ta o'zbekning kuygan, Cheryomushki degan mavzeda 278ta va Onadirda 22ta o'zbekning kuygan qirg'izlardan 19 kishi, demak, O'sh rayoni mavzesida ro'yxatga olingan. Shundan ko'rinib turibdiki, demak, bu ma'lumotlar hali to'liq emas. Shahidtepa degan mavze bor, Sulaymon tog'ini atrofidagi mavzelar bor, u yerda ham o'zbeklarni uylari kuygan. Shuning uchun
Sarvar aka, mana bir haftadan beri Qirg'iziston janubida O'shda bo'ldingiz, Jalolobodda bo'ldingiz, boshqa mintaqalarda bo'ldingiz. Umumli olganda, xulosa qilib aytganda, o'tgan bir hafta davomida vaziyatni qanday baholash mumkin? Ijobiy tomonga o'zgardimi, salbiy tomonga o'zgardimi? Xulosa qilib gapirib bersangiz, marhamat.
Jalolobodda bo'ldik, Qorasuvda bo'ldik. O'shga qaraganda Jalolobod va Qorasuv shaharlarida vaziyat biroz yumshoqroq. Bu fikrimizga masalan qorasuvliklardan birini gapi dalil bo'lishi mumkin. Masalan, bir qorasuvlik aytdiki, "Ha, muxbir akansizlar, Qorasuvda nima qilib yuribsizlar? O'shga bormaysizlarmi? Bari zulm O'shda-ku." degan gapni aytdi. Shundan ham kelib chiqib, meni demak olgan taassurotim yolg'on emas shekilli. Demak, Jalolobod bilan Qorasuvda O'shga nisbatan, albatta O'shga nisbatan olganda vaziyat yumshoqroq. O'shda men avvalgi chiqishlarimizda ham aytganman, shahar go'yoki bir ikkiga bo'linib qolgandek, o'zbeklar yashaydigan O'sh, qirg'izlar yashaydigan O'sh. To'g'ri, shaharda mashinalar yuribdi, maxsuslarda qatnaydigan mikroavtobuslarni ko'pchiligini haydovchilari o'zbeklar, ancha muncha o'zbeklarni uchratish mumkin, lekin umumiyatla agar Jalolobod bilan Qorasuvga solishtirsak, O'shdagi vaziyatni xotirjamlik bor deyish qiyin.
O'sh shahridan Sarvar aka bergan ma'lumotlaringiz uchun sizga katta rahmat.
Rahmat.
Muhtaram tinglovchi, eslatib o'tamiz, bu 24-iyul kuni O'shda hukm surgan vaziyatga oid ma'lumotlar edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz. 6-iyuldan boshlab Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida erishilgan bojxona ittifoqi haqidagi kelishuv amalga tatbiq etila boshlandi. Tojikiston va Qirg'iziston davlat rahbarlari ham yaqin orada mazkur ittifoqqa qo'shilishlari mumkinligini ma'lum qildilar. Bojxona ittifoqi Yevropa ittifoqi kabi o'ziga xos bir modelga aylana oladimi yoki bu Sovet ittifoqini qayta tiklash yo'lidagi urinishmi? Olmatadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy shu va ko'pchilikni qiziqtirayotgan boshqa savollar borasida mintaqa kuzatuvchilari fikrini o'rganishga harakat qildi. Hozir muxbirimiz yo'llagan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
Shu yilning 5-iyul kuni Qozog'iston poytaxti Ostonada Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyati davlatlararo kengashi yig'ilishi yakunlariga bag'ishlangan brifing chog'ida Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Belarus, Qozog'iston va Rossiya o'rtasida bojxona ittifoqi tashkil etilgani haqida rasman e'lon qildi. Bojxona ittifoqi bo'yicha uchala davlat o'rtasida imzolangan shartnoma bojxona to'lovlarini bekor qilish, yagona iqtisodiy hudud tashkil etish hamda 3-chi davlatlar bilan savdo qilish uchun umumiy tarif stavkasi qabul qilishni ko'zda tutgan. Shu kunning o'zidayoq Tojikiston va Qirg'iziston prezidentlari Emomali Rahmon va Roza O'tinbayeva o'z mamlakatda bojxona ittifoqiga qo'shilish masalasi bo'yicha jiddiy ish olib borilayotganini qayd etib o'tdilar. Ma'lumki, 1957-yili Belgiya, Fransiya, Italiya, Lyuksemburg, Gollandiya va Germaniya o'rtasida tashkil etilgan o'zaro bojxona birlashmasi keyinchalik Yevropa ittifoqi kabi iqtisodiy va siyosiy tuzilmaning paydo bo'lishida asosiy poydevor vazifasini o'tagandi. Rossiya, Belarus va Qozog'iston o'rtasida tuzilgan bojxona ittifoqi ham Yevropa ittifoqiga o'xshash o'ziga xos modelmi yoki Sovet ittifoqini qayta tiklashga bo'lgan urinishmi? Bu savolga Ozodlikning Qozoq xizmati uyushtirgan davra suhbati ishtirokchilari turlicha javob bermoqdalar.
Я думаю, что это и не модель Европейского Союза, это и не модель бывшего Советского Союза, это что-то совершенно другое.
O'ylashimcha, bu ittifoq Yevropa ittifoqining ham Sovet davrining ham modeli bo'lmay, hozircha boshlang'ich bosqichda turgan yangi bojxona ittifoqining tug'ilishidir. Mohiyatan olganda hozircha faqat bojxona to'lovlari unifikatsiyasigina amalga oshirildi. Ittifoq vazifalari ayni paytda faqat shu bilan cheklanib qolmoqda. Bu alyansni to'laqonli ittifoq deb atash qiyin. Uning shu bosqichda qolib ketish ehtimoli ham yo'q emas. Bunga postsovet hududidagi achiq tajribalar yaqqol misol bo'lishi mumkin, deydi belarusiyalik tahlilchi Valeriy Karbalevich. Moskvadagi siyosiy ekspertiza xalqaro institutining direktori Yevgeniy Minchenkoga ko'ra, 3 davlat o'rtasida tashkil etilgan bojxona ittifoqi mazkur tashkilotga Ukraina qo'shilgandan keyingina barqaror faoliyat yurita boshlashi mumkin. Uning aytishicha, yangi tashkil etilgan bojxona ittifoqiga siyosiy va iqtisodiy barqarorlikka ega bo'lmagan Qirg'iziston va Tojikistonni kiritish ham biroz qiyinroq kechadi.
В частности, это проблема с позицией значительной части российской элиты, которая считает, что нам надо усиливать.
Hozir Yevropa ittifoqi bilan integratsiyani kuchaytirish va Yevropa ittifoqi MDH doirasida erkin savdo hududini tashkil etish g'oyasini ilgari surayotgan Rossiya elitasining asosiy qismi pozitsiyasi borasida ayrim tushunmovchiliklar mavjud. Ammo yevropalik hamkorlarda ham bu borada muayyan savollar tug'ilmoqda. Masalan, ularda chegaralar, xususan Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi chegaralarning shaffofligi yuzasidan katta shubha bor, deydi Yevgeniy Minchenko. Bishkeklik siyosiy tahlilchi To'xtag'ul Kakchikeyev yangi tashkil etilgan bojxona ittifoqi Yevropa ittifoqi yoki Sovet modeli bo'la olmasligini aytadi. Biroq tahlilchi fikricha, postsovet mamlakatlarining bu ittifoqqa qo'shilishi foydadan xoli emas. Qaqchikeyevga ko'ra, Qirg'izistonda bu ittifoqqa qo'shilish niyati ancha avval paydo bo'lgan.
16-letni наш опыт, мы не по всем рынкам мировым и те кризисы, которые охватывали благодаря нашим отношениям.
Biz 16 yil barcha jahon bozorlarida yurib sarson bo'ldik. Biz inqirozga yuz tutdik va biz bu barqarorsizlikning nechog'lik falokatli ekanini tushunib yetdik. Men bojxona ittifoqining barpo etilishi Uzoq Sharq yoki Markaziy Osiyoga eksportning yo'lga qo'yilishi kelajakda katta dividendlar keltiradi. Iqtisodiy va siyosiy ittifoq paydo bo'lishi turtki bo'ladi deb o'ylayman, deydi siyosiy tahlilchi To'xtag'ul Qaqchikeyev. Tojikiston sobiq iqtisodiyot va tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Davlat Usmon ham Tojikistonning bojxona ittifoqiga kirishi muhimligi va bu avvalambor tojik-o'zbek munosabatlarida yuzaga kelgan taranglikning oldini olishga yordam berishini aytadi.
А что от этого будет пользу Таджикистана? Я думаю, что очень большой мигрантский поток, который ежегодно
Tojikiston haqida gapiradigan bo'lsak, bu juda katta muhojirlar oqimi paydo bo'lishiga olib keladi. Muhojirlarga ish uchun normal sharoit yaratiladi, bu esa odamni xursand qilmay qolmaydi. Gap shundaki, Tojikiston yalpi ichki mahsulotining 40%ini mehnat muhojirlardan kelayotgan mablag'lar tashkil etadi. Boshqa tomondan ham bojxona ittifoqi shu kunda iqtisodiy va siyosiy sharoiti qiyin bo'lgan Tojikiston uchun foydali. Men bunda vagonlarning ushlab qolinishi va shunga o'xshash hodisalar tufayli Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida keyingi paytda kuzatilayotgan taranglikni nazarda tutmoqdaman. Men Tojikistonning bojxona ittifoqiga qo'shilishi ortidan ko'pgina masalalar o'z-o'zidan hal bo'lib ketadi deb o'ylayman. Shuning uchun ham Tojikiston prezidentining bu ittifoqqa qo'shilishga tayyorligini bildirgani juda soz bo'ldi, deydi Davlat Usmon. Qozog'istonlik siyosatchi Pyotr Svoyk bojxona ittifoqi qanday model bo'lishdan qat'iy nazar unda mafkuraviy bosim ustuvorlik qilmasligi zarurligini urg'ulaydi.
Является ли то же самое восстановлением СССР? Ну, в каком-то смысле да, потому что если мы будем рассматривать интеграцию.
Bojxona ittifoqi SSRni qayta tiklash harakatimi? Qay bir ma'noda shunday desa bo'ladi, chunki Sovet ittifoqining birlashgan iqtisodiyot, kapital, tovarlar, odamlarning erkin harakatlanishi kabi ijobiy jihatlarini nazarda tutsak, buni sovet stereotiplarini tiklash urinishi sifatida baholash mumkin. Bu yerda asosiy narsa mafkurani tiqishtirishmaslik, ya'ni voz kechilishi lozim bo'lgan barcha narsadan yuz o'girilishi muhim, deydi Pyotr Svoyk. Qayd etish joizki, Qozog'istonda hamma mamlakatning bojxona ittifoqiga qo'shilishini ijobiy qabul qilgani yo'q. Qozoq muxolifati Qozog'istonning ushbu ittifoq tarkibida bo'lishi mamlakatni Rossiya kabi imperiyaga xom ashyo yetkazib beruvchi davlatga aylantirib qo'yishi mumkinligi yuzasidan o'z xavotirlarini bildirib, o'z noroziliklari ifodasi sifatida bir necha marotaba namoyishlar ham o'tkazganlar. Ozodlik uchun Olmatadan Dilbegim Mavloniy.
Demak, 6-iyuldan boshlab Rossiya, Qozog'iston va Belarus o'rtasida erishilgan bojxona ittifoqi haqidagi kelishuv amalga tatbiq etila boshlandi. Shu haqdagi mintaqa tahlilchilari fikr mulohazalari bilan tanishdik. Ozodlikdan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlik radiosidan dasturimiz davom etadi. Toliblar jangarilari Afg'onistondagi pushtun qabilalar rahbarlari va nufuzli shaxslarni nishonga olayotgani aytilmoqda. Yaqinda NATO kuchlari Tolibon rahbari Mulla Umar o'z jangarilarga yo'q qilinishi kerak bo'lgan shaxslar ro'yxatini jo'natganligi haqida ma'lumot tarqatdi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'xgandan eshitamiz.
Afg'onistonning aksariyat pushtunlar istiqomat qiladigan janubiy va sharqiy hududlarida hali ham qabilalar tizimi hukm surmoqda. Darvoqa o'nlab qabilalardan tashkil topgan pushtun jamiyatining har bir qabilasi o'z boshlig'i tomonidan rahbarlik etiladi. Pushtun qabilalari rahbarlari uzoq o'tmishdan beri qabila ichkarisidagi turli muammolarni yechishda muhim rol o'ynab keladilar. Pokistonda hayot kechiradigan pushtun qabilalar orasida ham qabilachilik qoidalari hukm surmoqda. Pushtun elatida katta nufuzga ega bo'lgan toliblarning so'nggi oylar davomida pushtun qabilalar boshliqlarini nishonga olayotganliklari aytiladi. Hanuzgacha Afg'onistonning janubiy va sharqiy hududlarida o'nlab kishi qabilalar boshliqlari toliblar tomonidan halok etilganlar. Kuzatuvchilar fikricha, toliblar qabilalar boshliqlarini o'rtadan olib ketib, ularning joylarini egallash maqsadida bunday amallarga qo'l uradilar. Aytilishicha, pashtunlar yashaydigan ayrim hududlarda qabilalarning keksa boshliqlari joyini radikal yosh toliblar olmoqda. Afg'oniston rahbari Hamid Karzai so'nggi paytlarda toliblar tomonidan qabilalar boshliqlari halok etilishini qattiq qaralab, din ulamolari va qabilalar rahbarlarini nishonga oladiganlarni Afg'oniston aholisi dushmanlari ekanliklarini ta'kidlagan edi.
Afg'oniston dushmanan smuj ulamo ojni smuj basharan shidani.
Afg'onistonning nobarqaror viloyati Hilmand oqsoqollaridan biri Hilmand Vol ushbu muammoni bartaraf etish uchun sa'y-harakatlar davom etayotganini ma'lum qildi. Toliblar bilan yaqinlashgan aholi davlat tomonidan tahdid etilayotganini aytgan Hilmandvol, davlat bilan hamkorlik qilgan shaxslar toliblar tarafidan halok etiladilar deydi. Afg'oniston janubidagi pushtun qabilalari nufuzli shaxslaridan boshqa biri Nasim Afg'on toliblarni qabilalar boshliqlari rolini pushtunlar orasida o'rtadan olib ketishlik uchun ularni nishonga olib kelayotganliklarini aytadi. NATO kuchlari ham yaqinda Afg'oniston toliblari rahbari Mulla Muhammad Umarning bir qator pushtun qabilalari rahbarlari ro'yxatini o'z jangarilariga topshirib, ularning nobud etilishi borasida buyruq berganligi haqida xabar qilgan edi. Yaqinda mamlakat janubiy viloyatlaridan Urazgon yosh ulug'laridan Mulla Solih Muhammad jangari toliblar tarafidan halok etildi. NATO Mulla Solih Muhammad nomi halok etilishlari borasida Mulla Umar tomonidan buyruq berilgan shaxslar ro'yxatida borligini bildirgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Toliblar jangarilari Afg'onistondagi pushtun qabilalar rahbarlari va nufuzli shaxslarni nishonga olayotgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik radiosidan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Ilk suhbatdoshimiz Namangan viloyatining Yangiqo'rg'on tumani Birlashgan qishlog'idan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan Abdullajon qishloq aholisi elektr va gaz taqchilligidan aziyat chekib kelayotgani, aholi vakillarining viloyat hokimligi va hatto mamlakat rahbariga murojaatlari yillardan beri javobsiz qolib kelayotganidan nolida.
Biz 2003 yildan bir viloyat hokimligiga gaz, suv masalasida shikoyat xat yozamiz. Bunimiz bee'tiborsiz qoldirib kelyapti. Mana 2003 yildan bir na sesiyat, na hokim kelimib kechi yozdi. Hech bir natija bo'lmayapti.
Qishloqlarda umuman yo'qmi gaz chiroq?
Gaz yo'q, qilib bermaydi-da. Ayrim rahbarlar kelimib kechi yozsa xat yetib bormayapti. Javobini ham ola olmaymiz-da.
Qishloqda qancha odam yashaydi?
30 ming.
30 ming odam gazsiz, umuman chiroqsiz yashayapsizlarmi?
Ha, to'g'ri.
Demak, 7 yil davomida 30 ming odam gazsiz, chiroqsiz yashayaptimi?
Ya'ni bir necha marotaba Namangan televideniyasida andal qilinibdi, gazlashdi deb yolg'on ma'lumot berilibdi.
Chiroq umuman yo'qmi? Yo'q, ba'zan bo'lmay qoladimi?
Chiroqsiz bor. Qish kunlarida aytaman, 1 soat, kechqurun 1 soat bo'ladi, xolos-da. Bor, qayga borsam boray deb bizga umuman nima qil bermaydi, tikin bermaydi.
Sizlar faqat hokimiyatga murojaat qildinglarmi?
Ha, hokimiyatga, viloyatga, respublika bo'yicha yuramiz. Bo'lmaydi-da.
Hokimiyat xulosa olmayotgan bo'lsa, prokuratura yoki boshqa qonun ijrosini himoya qiladigan boshqa organlarga telefon qilib yoki bo'lsa borib gaplashib ko'rmadinglarmi?
Gaplashib ko'rdik, xatni yozma ravishda ham chiqaryapmiz u, qilib bermaydi-da.
Nima deyshi?
Qonun qilish ana mana deb quruq qog'oz bilan gapniki to'lasiz. Umuman bu nima bo'lmaydi. Shunga yozgan xatimizga ham xatni qabul qilib oldik dedi, javobini qilib bermaydi-da mana. Kerimovga xat yozsa yetib bormaydi. Yo'ldan qaytib ketdim, yetib o'rgatib oladim, shu bormaydi-da. shunga bir radioni bir yordam qilimda ishtirish bersa efirga bir deb ashu yo'q esa hokimlarni vazifasi tuman hokimini viloyat hokimini shunga bir ozodlikka bir tarqalsa shunga murojaat qilayotgan yerimiz edida.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan o'zganlik Sardor ismli navbatdagi tinglovchi o'zbeklar va boshqa birodarlarini yaqinda qonli voqealar sodir etilgani va boshqa qiyinchiliklarga qaramay Qirg'izistondagi o'z uy joylarini sotib boshqa yurtlarga ko'chib ketmaslikka chaqirdi.
Qirg'izistonda ham shu vatanim deyotgan shuni qolib yashayotganlar talaygina, shu jumladan biz shu qochib ketganlarga bir ozna qarshilik bildirib shu bizni vatanimizda yashaymiz degan shior bilan chiqish qilayotgandik.
Kimlar qayerga qochib ketyapti hozir?
Endi ashu Rossiyaga chiqib ketyapti degan, tashlab ketyapti degan yangiliklar eshitib olyapmizda. O'shlik birodarlarimiz, millatdoshlarimiz shular uylarini tashlab, uylarini sotib ketayotganligi haqida biz ozna ma'lumot eshitdik.
O'shlik o'zbeklar uy joylarini sotib boshqa yurtlarga ketyaptimi?
Ha, shunaqa deb eshitdik. Shu ma'lumotlarda shunaqa deb eshityapmiz. Men qarshi fikrimiz shu Qirg'izistonda ham shu vatanim deb qolib yashayotganlar talaygina. Shuni shu ozodlik do'stlarimizga men shuni yetkazib qo'ymoqchi edim.
Bu xabarlarni siz qaysi ommaviy axborot vositalaridan eshitdingiz?
Buni shu ashu ko'proq ashu mavzu BBC ashuga tushgan kanallari, Euronews shulardan eshitib, shular nima bo'lyapti, shu fikr bildirib qo'yali deb. Ketmaslikka shuni qolib shu yerda o'ndirish kerak, shu yerda rivojlantirish kerak, shu yerda ham shu bizning ulush bor, shu yerlarimiz bor. Nimaga endi tashlab ketadi bular? Men shunga bir o'zimni g'azabim kelgan holda shu qo'ng'iroq qildim. Shunaqa shuni yetkazib qo'ysanglar, kimdir qolish kerak-ku endi. Nima endi bir biz ham o'zganda 90-yil ko'rdik, biz bir narsa qilmadik-ku. Afg'onistonni misol qilsak bo'ladi, bular nechidan urush bo'ladi, odam qolmay qolishi mumkin edi Afg'onistonda shuncha urushga. Qolib yashayapti-ku ular ham, shular umidvor bo'lib yashayapti-ku. Shunga shu o'shli hamkasblarga, ham birodarlarimizga tilagimiz shu. Ketmasdan shu yerda vatanim deb qolib, otam qabri shu yerda, ota buvam urf odatlari shu yerda bo'lgan, ajdodlarim ham shu yerda, men shu yerda olovni so'ndirmasdan olovni yana davom ettirsam degan umidda yashashni xohlab qolardim.
Navbatdagi tinglovchi O'sh viloyatining Qorasuv shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Timur ozodlik orqali faqat o'zbeklar emas, balki qirg'izlar ham gapirishiga imkoniyat yaratish istagini bildirdi.
Men qirg'iz bolaman, qirg'izman, men O'shtonman, sizlarni doimo uqamiz. Ana mundayda.
Aha.
Tritsiyada deb qo'yibay o'rus aytganda. O'shanda nechlar bor, ana sizlar doimo bir tarafni beratsizlar-da, yerda nima bo'layotgani, ana mana bizning o'zbek tuganlar arizanat ko'p nesigacha anam biz taraf bergizli deganda men sizdichi qadan aka
ha biz tarafni ya'ni qirg'izlarni gapini bermaysiz deyapsizmi
endi ovoda endi bu yerdachi bu yerda o'zbek men mashinalarim bor qo'shnam bor misoli men qarasidan bo'laman o'shdan qarasidan ana sizlarni postlarni uqamiz anam arizani qo'yishyapti anam bizni ham ko'nglimiz qira bo'lib qolayotganda boyagi jo'g'li narsani aytaverishyaptida aka biz ezib qo'ydi men pachqalab ketdi qachoqda urdi deydi anan boyagi o'zbek bolalar arizani olibdiyu bizni bunday qildi anday qildi an yerdagilar jani chiqadi ekan anan o'zbek qirg'iz deb siz birla tarafni berib yotasizlar anan qo'shnam menan men borib sizlarni nega bunday qilib yotamiz deyishim kerak men ochig'ida misol uchun qirg'izlardan hech kim sulaymaydi mana misol uchun janimda o'zbek do'stlarim turadi mana to'yda o'tiramiz hozir biz pastan sizlar bo'lamizda o'zbekistonda qanday jangliq bo'lib o'tadi en bizlarham yomonlikni o'ylayapmizku aka bizga tinchlik bo'lsa anan
endi ozodlikdan istagingiz nima shuni ayting
istagim yaxshi narsalarni belgili cho'lda ana bu yerda men qo'shnam emni ozodlik tuyib o'tirsang yiylaging keladi em ol boshingizga tushib qo'ysang aka o'zingiz bilasak a cho'lda men ayta turgan so'zim bir tarafni bergila bu yerda o'zbek do'stlarim ham qopa bo'lib o'tadida chug'oldi sulayveradi hasanbay deydi husanbay deydi bir o'zbek bolalar ham shu tur tushunib qolsa a bo'p qilik singarga yigilik
ho'p
xayr
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi,
Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Assalomu alaykum. Ozodlikda 7 kun O'zbekiston. O'tayotgan haftaning O'zbekiston hayotida aks etgan lavhalari bilan studiyada Basira. Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi o'rinbosari Jeyms Steinberg, Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibining Janubiy va Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha yordamchisi Robert Blake hamda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining Milliy xavfsizlik bo'yicha maxsus maslahatchisi, Milliy xavfsizlik kengashining Rossiya va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Michael McFaulni o'z ichiga olgan nufuzli delegatsiya 17-18 iyul kunlari Toshkentda bo'ldi.
Toshkentdagi AQSh elchixonasidan olingan ma'lumotga ko'ra, AQShning 3 nafar yuqori martabali mulozimini o'z ichiga olgan bu nufuzli delegatsiya O'zbekiston prezidenti Islom Karimov, Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov, Moliya vaziri Rustam Azimovlar bilan uchrashuvlar chog'ida o'zaro aloqalarga daxldor bir qator masalalarni muhokama qilgan. Muhokamalar diqqat markazida bo'lgan eng muhim masalalardan biri, elchixona bergan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonda iyun oyida bo'lgan qonli nizo oqibatlarini bartaraf etishda O'zbekistonning ishtiroki haqida bo'lgan va har ikki tomon ham O'zbekistonning qirg'izistonlik qochqinlarga bergan yordamini juda yuqori baholagan. Bundan tashqari tomonlar inson huquqlari, xavfsizlik, iqtisodiyotga daxldor hamkorlik aloqalarini ham muhokama etgani xabar qilinmoqda. AQSh rasmiylari bu tashrif prezident Barak Obama va davlat kotibi Hillari Klintonning O'zbekiston hamda AQSh o'rtasidagi munosabatlarni mushtarak manfaatlar va o'zaro hurmat asosida kuchaytirish maqsadining bir ifodasi ekanini alohida urg'ulab o'tganlar. Prezident Karimov bilan uchrashuv chog'ida esa AQSh davlat kotibi o'rinbosari Jeyms Steinberg Washington O'zbekistonning Afg'onistondagi xalqaro kuchlar ta'minotida ishtirokini yuqori baholashini alohida ta'kidlagan. 17-18 iyul kunlari O'zbekistonga kelgan ushbu delegatsiya safida bo'lgan AQSh prezidentining Rossiya va Yevrosiyo bo'yicha bosh maslahatchisi Michael McFaul O'zbekistonlik huquq faollari bilan uchrashgani ham xabar qilindi. AQSh mulozimi bilan o'z idorasida uchrashgan O'zbekistonlik mustaqil huquq himoyachi, O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, bu shu qadar yuqori martabali AQSh mulozimi bilan ilk bor yuzma-yuz uchrashuvdir demoqda. Qariyb 1 soat davom etgan uchrashuv chog'ida Michael McFaul asosiy e'tiborni O'zbekistonda diniy e'tiqod uchun ta'qibga olinayotgan va qamoqqa solinayotgan fuqarolar huquqlari masalasiga qaratgan. Uchrashuvning boshqa tafsilotlarini esa Surat Ikromov bilan o'tgan suhbatda tinglang.
Asosiy nimalari inson huquqlari va mana shu O'zbekistonda bo'layotgan diniy e'tiqod bo'yicha qamoq jazolari berilishi, qiynoqlar masalalari qiziqtirdi va siyosiy masalalar, ya'ni mana shu oxirgi paytda mana bizga bergan axborotlar borasida savollar berildi, savollarga javob berdik. Michael McFaul 1992 yillarda O'zbekistonda Amerika Qo'shma Shtati fondlaridan birida ishlagan, O'zbekistondagi o'sha ahvolni juda yaxshi bilarkan.
Ozodlikda 7 kun O'zbekiston. Gulistonlik 21 yoshli Ilhom Mirzakarimov 9 yoshli bolakayni zo'rlaganlikda ayblanib hibsga olindi. Sirdaryo viloyat Guliston shahar sudi qaroriga ko'ra, pedofiliyada ayblanayotgan Ilhom Mirzakarimovning yaqinlari jabrdiyda yaqinlariga bosim qilishayapti.
Biz bolakayning yaqinlari iltimosiga ko'ra, uni Anvar deya shartli ism bilan ataymiz. Anvarning buvisi Ozodlikka aytishicha, voqea joriy yilning 8-iyul kuni Sirdaryoning Guliston shahrida sodir bo'lgan.
Bular lagerdan soat 12:00 kelishgan. Keyin mana shu Ilhom degan bolani ammasini nevaralar bilan bitta sinfda o'qiydi bular. Kim bularning mollari ko'chada yuradi hazan. Kim mollarni izlab shu kottej tomonga borishgan. U bolani uyi kottejda. Kim borib ana molni topgandan keyin bu o'rtoqlari molni qochib ketgan, asosan quvib ketgan. Bu Ilhom ushlab olgan qo'lidan. Ushlab jindagina ekan ora. Olib kirgan uyiga. Keyin men nevaram baqirib yig'lasa og'zini bekitgan. Boshiga urgan qo'li bilan shapatlar. Keyin shunday kirganda bitta mol xonastiribdi. Ingichka ip bilan dedi, olib kirdida dedi, qo'limda orqamga bayladi dedi. Keyin to'shak soldi dedi. Keyin dedi, meni sho'rtigim deyishdi, turshigim deyishdi dedi. O'zinikini yeyishdi dedi. Yig'lasam dedi, og'zimni ana ro'molcha bilan baylab qo'ydi dedi. Uni nima qilib shunday endi nima bo'lgandan keyin dedi, keyin sen qo'lini yechib nima qilib chiqarib yuborayotganda uydagilaringga yopirotasi aysang o'ldiraman degan.
Anvar ikki kungacha zo'rlangani haqidagi voqeani uydagilarga indamagan. Orada ikki kun o'tgachgina Anvarning buvisi voqeadan xabar topadi. Anvarning buvisiga ko'ra nevarasi avvaldan Ilhomni tanimagan, lekin uning yashash joyini eslab qolgan va ularni Ilhomning uyiga boshlab borgan. Anvarning buvisiga ko'ra ular dastlab bu voqeani musulmonchilik, o'zbekchilikka to'g'ri kelmaydi deya ommaga oshkor qilmaslikni ma'qul topishdi. Biroq Ilhomning qarindoshlari Anvar oilasiga bosim o'tkaza boshlagach, bu vaqtda ichki ishlar idoralariga murojaat qilishdi. Voqeani o'rganayotgan Ezgulik jamiyatining Sirdaryo bo'limi faoli Isroil Rizayevga ko'ra, ayni paytda Ilhom Mirza Karimov 9 yoshli Anvarni zo'rlaganlikda ayblanib hibsga olindi.
Guliston shahrida qo'rg'on yashovchi 21 yoshlik Mirza Karim Ilhom ismli yigit bu jinoyatni amalga oshirganligi fosh bo'lib turib, darhol demak bular ichki ishlar organlariga murojaat qilishgan. Darhol ichki ishlar xodimlari ularni hibsga olib turib, demak jarayonlar boshlangan. Ekspertiza analik bolakay o'tkazilgan, haqiqatdan o'sha ekspertiza xulosalari bo'yicha zo'rlash alomatlari topilgan nimalar hammasi. Hozir bu jinoyatni sodir etgan Mirza Karimov Ilhom Xovos tumanidagi 13-chi tergov hibsxonasida saqlanmoqda hamda
Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi hali tergov tugamagani bois voqea tafsilotlarini matbuotga oshkor qilish mumkin emasligini ta'kidlashdi. Isroil Rizayevga ko'ra, ayni paytda Anvarning yaqinlari ularga nisbatan Mirza Karimovlar oilasi tomonidan bosim bo'layotgani haqida shikoyat qilishgan.
Jinoyat sodir etgan yigitning yaqin qarindoshlari 1-2-3 marta kelishib, ta'sir o'tkazgan ekan. Katta summadagi pullar taklif etishdi. Qolaversa o'sha o'g'lingizga, bolangizga aytingki, o'sha arizasida yoki da boshqa bola edi Ilhom degan deb umuman yozib bersin va shu kabi tajriblar bo'lyapti deyishdi.
Bu holatlarni tasdiqlagan Anvarning buvisi ishni bosdi qilish uchun ularga Anvarning qarindoshlari pul taklif qilishganini aytadi.
2 million pul beramiz dedi. Shunaqa degan gaplar bo'ldi.
Anvarning yaqinlariga ko'ra Ilhom Mirza Karimov pedofiliyada ayblanayotgan bo'lsa-da, unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 119 moddasi, ya'ni jinsiy ehtiyojni zo'rlik ishlatib g'ayri tabiiy usulda qondirish va 120 moddasi, ya'ni besoqolbozlik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Pedofiliya bilan bog'liq holatlarni o'rgangan mustaqil jurnalist va huquq faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida pedofiliya jinoyati o'z aksini topmagan.
Pedofiliya degan xalqaro termin bor, ya'ni bu o'sha voyaga yetmagan shaxslarni zo'rlanishi deyiladi. U bu bo'yicha o'sha xalqaro huquqiy normalar mavjud, lekin O'zbekistonning qonunchiligida pedofiliya so'zi, ya'ni o'sha voyaga yetmagan bolani zo'rlash degan tushuncha yo'q, chunki bu hamma mamlakatda qonunchiligi o'zini milliy mentalitetidan, bizning xalq ruhiyatidan kelib chiqadi. O'zbek milliy mentalitetiga nisbatan olib qaraydigan bo'lsak, bunaqangi voqealar juda kamdan-kam bo'ladi. Lekin afsuski, baribir bunaqa hodisalar bor. Mana masalan, o'tgan yil endi hozir ismi sharifini aytishim shart emas, o'zini otasi bitta bir 4 yasharli bolani o'sha narkotik chekish oqibatida zo'rlab qo'ygan haqida bir men material bilan shug'ullandim. Hali tepada aytganimdek, milliy mentalitet nuqtai nazaridan oila vakillari, o'sha xonadon qarindoshlari bunaqangi voqealarni ko'pincha huquq muhofaza qilish organlariga bildirishmaydi. Yoki bizning huquq muhofaza qilish organlari ham bunaqangi materialni jamoatchilikka chiqarmaslikka harakat qilishadi. Lekin afsuski aytayapman, bir ruhiy xastalar o'rtasida qanaqadir bir hali narkoman haligi bir metalnotsiyli oilalarda bunaqangi o'sha pedofiliya bilan bog'liq faktlar O'zbekistonda juda ham ko'p uchraydi. O'tgan yillarda, oldingi yillarda biz bunaqangi hodisalar bilan shug'ullanganmiz. Afsuski, bularni o'sha jamoatchilikka yoritish imkoniyati yo'q.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 16 yoshga to'lmaganlar bilan jinsiy aloqa qilish holatlari yildan-yilga oshib bormoqda. Farg'ona rus sayti e'lon qilgan Toshkent shahar prokuraturasining hujjatida qayd qilinishicha, 2007 yili mamlakat bo'yicha bu turdagi jinoyatlar soni 197 tani tashkil qilgan bo'lsa, 2008 yili bu raqam 214 tagi, ya'ni 8.6%ga ko'paygan. Pedofiliya jinoyatlari ham ayni raqamlarga qo'shilgani aytiladi.
Toshkentda 09 ma'lumot xizmatidan Toshkent shahar hokimiyatining telefon raqamlari olib tashlandi. Bu haqda Ozodlik radiosiga xabar bergan toshkentliklarga ko'ra, shahar hokimiyati rasmiylari shikoyatchilarning arzudodlardan qutulish uchun shunday progressiv yo'lni tanlashgan.
Toshkentdan kelgan bu xabarning qanchalar to'g'ri ekanini o'rganish maqsadida ishni 09 xizmati operatoriga sim qoqishdan boshladik.
Alo.
Здравствуйте.
А, здравствуйте. Я могу на телефон Хакимет Горташкент.
Городской Хакимет?
Да, да, да.
К сожалению, номеров нету, есть районные Хакиметы.
А почему нету городских?
Ну, потому что вот большинство населения в основном только лишь в городской Хакимет жалуются, поэтому номера убрали. Есть районные Хакиметы.
А кто убрал их?
Я не знаю, кто убрал.
Yana bu operatorning aytishicha Toshkent shahar hokimiyati barcha telefon raqamlarini ma'lumotnomadan olib tashlagan va buning sababini shahar hokimiyatiga arz shikoyatlar ko'payib ketganligi bilan izohladi. Mazkur xizmat direktori Roman Vladimirovichning aytishicha telefon ma'lumotnomasidan shahar hokimiyatiga tegishli raqamlarni o'chirish haqidagi buyruq bevosita Toshkent shahar hokimiyatidan bo'lgan, ammo bu buyruqning qay shakl va qay asosda bo'lganini Roman Vladimirovich aytishni istamadi. Toshkent shahar hokimiyati internet saytiga kirib ham hokimiyatga tegishli birorta telefon raqam topa olmadik. Odatdagi internet saytlarda bo'ladigan aloqa katakchasi umuman yo'q. Toshkent shahar hokimiyati raqamlarini topish maqsadida poytaxtdagi o'z manbalarimizni ishga soldik. Dastlab hokimiyatning kanselyariya bo'limini topib berishdi. Bizga javob bergan xodimdan so'radik.
Telefonlaringiz 09 ga telefon qilib, spravshini topolmayapmiz-da. Toshkent shahar hokimiyatining nimasi yo'q ekan? Telefonlar hammasi
Toshkent shahar hokimiyatining telefon raqamlari 09 da yo'q.
Yo'q, nima uchun olib tashlangan? Masalan, fuqarolar arz qilishi mumkin, shikoyat qilishi mumkin yoki bir ishi bordir, nima uchun olib tashlandi, shuni so'rayapmiz endi.
U haqida men qanaqa ma'lumotga ega emasman, aka.
Aha. Alo.
Toshkent shahar hokimiyati xodimi gapimiz tugamasdan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Poytaxtlik Shavkat Badalovning aytishicha, shahar hokimiyati raqamlarining telefon ma'lumot xizmatidan olib tashlanganligi so'nggi paytlarda fuqarolarning arzdodlari ko'payib ketganligi bilan bog'liq.
Chunki odamlar ko'pchiligi hozir transfer qimmat bo'lganligi uchun borib kelib o'ta sarg'ayib, mana ayniqsa yoshi katta qariya odamlar boradigan bo'lsa issiqda qiynaladi, telefonda hal qiling deydimi? Yoki bo'lmasam shikoyatini berib qo'ygan bo'lsa haftalab oylab javobini kutib yotadi. O'shani javobini qisaydimi telefon qilib urdi, xullas tinchroq o'tirish uchun spravshnikdan olib tashlagan bo'lishi mumkin.
Deydi Shavkat Badalov.
Siz Ozodlikda 7 kun O'zbekiston dasturini tingladingiz. Uni sizlarga men Basira taqdim etdim.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir Xayol ruknining yangi soniga uni odatdagidek Abdulla Iskandar taqdim etadi. Marhamat tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Hey, hey, ah dedim.
O'zbek pop musiqasida Xorazm shevasida qo'shiq aytishga moyillik seziladi. Nasiba Abdullayevaning Bargalidan tortib, Bojalar guruhi qo'shiqlarigacha bu moyillik sezilib turadi. O'zbek pop qo'shiqchiligining katta muammosi Tamara xonim aytgan Ro'molim qo'shig'i gramofon karnaylardan yangraganiga ham 60 yildan oshdi. Ro'molim tushdi yopa, olib baring hey opa, Ro'molim ichi shoyi, ichida bordir oyi. Olib baring hey doyi. Bu qo'shiq aslida Xorazmda xalpa deb aytiladigan ayol ashulachilarga oid edi. 19-20 asrning ikkinchi yarmida Xorazmda xonimjon xalpa, onajon xalpa, onabibi qori, shukurjon xalpa, sharifa xalpa, joni xalpa, bibijon xalpa, durxonim xalpa, kish xalpa, guljon qori, Oysha kulol xalpa, yoqut xalpa Vafoyeva, sharifa Nog'oy Otashova, o'g'il Nog'oy Quryozova, yoqut xalpa Seyidniyozova va boshqalarning nomlari xalq orasida tanilgan edi. Ayollarning xos bazmlarida erkaklar ko'zidan xoli aytiladigan qo'shiqlar sovet hukumatı o'rnatilganidan keyin umum xalqning, ya'ni erkakning ham, ayolning ham birday mulkiga aylandi. Feminizm darg'alari Kalantay va Tsetkinning erkin sevgi haqidagi ta'limoti Ona Bibi Qorining mullalar taqiqlagan qo'shiqlariga yashil chiroq yoqdi. Jilvadan boshqa peshayang yo'q, yurak solmaga shishang yo'q. Ustidan parda ko'tarilgan qo'shiqlarga sovet davrida e'tiroz bo'lmadi. Xalfalar o'z qo'shiqlariga kommunizm, Lenin Inqilob degan kalimalarni kiritdilar. 1974-yilda O'zbekiston televideniyasi o'tkazgan Marhabo talantlar ko'rsatuvida bir xalfa ikkinchi xalfaga o'rtada raqsga tushayotgan Ishvali Sohib Jamol raqqosiga qarata "Siz shu gulni qaysi bog'dan oldingiz?" deb savol beradi. Inqilob nuridan oldim shu gulni, kommunizm bog'idan oldim shu gulni deb javob yollaydi ikkinchi xalfa. Kommunizm bog'idagi gulning ortiqcha shahvoniyligi o'sha payt mulozimlariga erish tuyulmaydi. Oradan ancha vaqt o'tdi. Kommunizm bog'lari sarobda yo'q bo'ldi, ammo kommunist davr mevasi bo'lgan raqqosa qizlar ishsiz qolmadi. Garmon o'rnini Yaponiyada ishlangan musiqa sintezatorlar egalladi. Xalfalar yoqasiga mitti mikrofonlar taqildi. Sovet mafkurasiga mos xalfa qo'shiqlari urfdan chiqib, shahvoniy mazmundagi qo'shiqlar urchidi. Xalfa qo'shiqlari asl o'zaniga, ayollarning xos bazmlaridagina aytiladigan erkak-ayol munosabatlariga qaytdi. Xorazmlik Abish xalfa, Abdusharif Quryozov oilasida yetishgan Sarvinoz qadim qo'shiqlarga yangi ohang va erkin ruh ato qildi. Sarvinoz qo'shiqlari ayollarning ovozsiz qolayotgan qatlami tuyg'ulari izhoriga aylandi. Sarvinoz qo'shiqlarida 21 asrga oid unsurlar ham aks eta boshladi. Qo'shiqchi kutgan yor ba'zan Nexia, ba'zan Tico minib keladi. Qo'shiq qahramoni esa yor ishqida armaturaday to'lg'anadi. Ishq azobida xasta bo'lgan qiz bilagiga gemodez ukol uriladi. Shoyat tuzalsa. Qo'shiqchining bu erkin talqinlarini mohiyatan yopiq jamiyat bo'lgan O'zbekistonning hazm qilishi mushkul bo'ldi. Xorazmdagi mahalliy gazetalarda Sarvinoz xalqi o'z qo'shiqlari bilan demokratiya yaratmoqchimi degan tanqidiy maqolalar chop qilindi. Sarvinoz xalqi qo'shiqlari uyatsizlikni targ'ib qilmoqda degan e'tirozlar murozimlar tilidan yangradi. Shu boismi Sarvinoz xalqi o'z muxlislari bilan sahnadan ko'ra ko'proq to'y-to'chiqlarda uchrashadi. Ayniqsa uning sariq bola haqidagi ashulasi Toshovuzdan Samarqandgacha bo'lgan hududdagi to'ylarning kutilgan qo'shig'i bo'ldi. Sariq bola kelaverdi sollanib, salom berdim armaturaday tovlanib. Sariq bola va qora bola haqida qo'shiq aytgan Sarvinoz Quryozova yaqinda turmushga chiqdi. Siz qaysi birini tanladingiz deb savol berdik Sarvinozga.
Turmushga chiqqanim qora bola.
Turmush o'rtog'ingiz kim? U ham san'at arbobimi yoki boshqami?
Yo'q, san'atkor emas
u. Turmush o'rtog'ingiz qanday qaraydi sizni san'atkor bo'lganingizga, mana shunday qo'shiqlar aytganingizga?
Yaxshi ko'radi san'atimni.
Siz bundan 90 yil oldin ojiza taxallusi bilan ijod qilgan Ona Bibi xalfa qo'shiqlarini kuylaysiz. Sizning tengdoshlaringiz rep va hip-hop kuylayotgan bir paytda bu qiziqishning boisi nima deb savol beramiz.
Kitoblari bor, ojizani kitoblari bor. Masalan, shu ojiza vaqtidan kelyapti bizdan birin xalfalar aytgan, bizdan yosh ulug' xalfalar. Endi biz shularni eshitib, ko'rib, kerak bo'lsa tekstlarini, kitoblarini olib shunday aytamiz. U ya bir yangilik emas, boshqa emas, shu avvalgi qo'shiqlar. Shu ajizaning so'zlari aytib bergan qo'shiqlarimiz hammasi. Men akam xalpa dedim. Shu xalpachilikni yaxshi ko'raman. Shu xalpachilikka qiziqib san'atga kirganman. Bo'lmasa boshqa yosh vaqtimda bog'chada vaqti o'ynaydim, men o'yinga qiziqardim, o'yinchilikka. Keyin ina bu xalpa qo'shiqlarini yaxshi ko'rganim uchun xalpa qo'shiqlarini aytib, xalpa qo'shiqlarini qiziqib xalpa qo'shiq aytaman xorazmcha.
Sizning qo'shiqlaringizda zamonaviy elementlar ham bor-da. Mana armaturdin deysiz, boshqa deysiz. Bularni o'zingiz qo'shasizmi yoki qanday bo'lgan bu? Ojizlar paytida armatura bo'lmagan ekan.
Yo'q, yo'q. Ojizlarnikida armatur bo'lmagan. Hozir masalan, u armatur degan so'zlar qo'shiqlar masalan o'tirishmada aytaverasiz, to'g'rimi? oturuşmada mesela bir uski kurulda itevez şundadır yazıp alıngan neyle ula, audiola ula. Bu mesela armatur diyen gep yok onda mesela az oturuşma, nurun bakışı bari edi diyene versin nurun bakışı. Mesela evet ki kalpalar şu oturuşmanı kızdırışı için, başka için, itevez yerler koş bizimden. Mesela ilham geledi kuş vakti sözle geledi şuna baytala veriyen. Onu un din neyle de aytılmağa o, aytılmıydı un din. Zapise çıkıp gitedi onlar da, zapise de. Takalıp gitedi on zapise de.
Bunun yaman tarafı yok bunu, zamanavi.
Yok, böyle bilem, böyle bilem. Armatur diyen mesela, bu oturuşmada hiç mümkün onu.
Hollywood'un en kasabab filmleri transformasiya uslubu da yaratılgen. Oddiy odam, super odamga, o'rgimchak odamga, terminator va hokazalarga evriladi. Xorazmlik Sarvinoz Quryozova ham ana shu uslubda qo'shiq aytdi. Aytishu shaklidagi bu qo'shiqning ikki qahramoni bog'dagi guldan osmondagi lochinga, shifobaxsh giyohdan qumdagi quyonga aylanadi.
Men bog'inga bog'bon bo'lib, men bog'inga bog'bon bo'lib, bog'inga kirsam ne deysan, ter ochilgan gullaringdan bir gulni utsam ne deysan. Bir gülünü ütsem ne deysen.
Şaklan şok, mazmunan felsefi bolgan bu koşuk hakkında sorayımız suhbettaştan.
Bu koşuk ne? Bakhtiyar Kariba, Bakhtiyar Sultanım ölüyen. Bakhtiyar Kariba dedi, şu bilen Ekem, mene Ekem Ebdüşerip kur yazıp Aytşu etip Aytkalla onu. İkisi. Aytşu etip Aytkalla. Şunu indi az bize zamanla evileştirip Aytkanımız.
Bunu kim yazgan bunu? Muallifi kim?
Şu muallifi, şu Ekem bilen Bakhtiyar Kari.
Endi shu otangizni sizni mana shu xalpa yo'llarini tanlaganingizga munosabati qanday?
Yaxshi ko'radi o'zini karini tutganimni yaxshi ko'radi. Shu xalpachilik akam ham yoqtirmaydi hozir yani rep qo'shiqlarni boshqalarni masalan ish o'zlarimizni u nalardan ustoz san'atkorlardan qolib keltirgan o'lmas xalpachilik yo'nalishi yaxshi ko'radi akam shu yo'nalishni. Şunun için ekemem şu vakati akordeonda aytadı akordeonunu koymayın elinde ya bir estrada aitmedi ya başka mes. Ekem miyası kuda halası 2 yıldan ki 50 boladı.
Sarılmaz halı tuğulmagan payıttı Xivada Zabardast Hafız Çomulcan Otaniyazov aytishu aytgan edi. Ustozlar tarafından yükseklikke kotarılgan koşukçilik sanatının masuliyyatı nimada deb savol beramiz suhbatdoshga.
Şimdi ne o koşukçilik ham ne o bir nese bulup gitti o bazardin bulup gitti. Her kim halakanınca aytip yürüptü. Halk gerekini alaveredi, yakışısını gerekini alaveredi. Mesela şu bir zaman ne o bir zaman ula. Mesela ya bir kalpaçılık nikar etip kurgalar yok ula ya bir pastaya nikar edin çakoşuk aitmiydi la. Bir zaman ait ötüp gite veredile. İki ula aitkanını halkı zitelep ala veredi yakışsını işledi ku halk. Halk bakamızı veredi.
Hazır kanda yenge koşuklar üstte işleyapsız deyip soradık Sarvinoz Kalpadan.
En hakkında bir yarattım koşuk. Yine birisi ne deseniz yok demedim can dedim. Can üstüne canım ağacağım dedim beğen koşuk.
Bu şiirlerini kim yazıp tuttu bunu? Şiirlerini
İrgeç, İrgeç şair, İrgeç.
Kayırda bu şair?
Hıyvalı şair. Şairlere yazdırıp her vaktan aytamız bize. Zaten karşı üzerimizde kalpaçılık koşukları hele köp. Bir tuda koşuklaba hele. Yaratılmadan, kalıp gitken koşuklaba. Evet ki ustaz kalpalarımız aytken koşuklar.
Özünüzden koşarsın mı oralarda bir söz, iki söz şunda kabul ettiğiniz var mı?
Şimdi ben yarım koşamam, avan yakın. İlham giyende koşamam.
Şimdi oşa hazır geçen hiç kayırda... İştirmeyen koşuğunuzun bize muhlislerimizi açıp verin de bir yine kubuletini.
Şimdi hele taze koşuktan hele o. Hele yakış pişmeyen. Kavunlu seresi, şeker parası, yiğitli seresi, karşı karası, muhabbet derdini bağımı çaresi, sevip kaldım ben bir karşı karanı, hüzü gülmeyin gözü gülüyen balanı. Sevip kaldım ben de karşı kıranı, hüzü gülmeyin gözü gülüyen balanı. Taza koşkımdan bir sesi.
Suhbet sonu da Sarvinoz Kalpa öz muhlislerine en ezgü tileklerini tiledi.
Sağ salamet olsunlar, öylerinde en muhak yakışı güller olsun, bize barıp hizmet ete vereli. Kuru yakışı gün olsun.
Karamala dese ölüp ölçemem, aytın yakışı görsem düşem geçemem. Karamala dese ölüp ölçemem. Sen yakışı görsem neşem neşemem. Eğer inanmasa kasam içemem. Eğer inanmasa kasam içemem. Karabaladan yok kendim alganı.
Muhtaram tinglovchi, Chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.